Hiji Petra pasal 3.
Istri-istri kudu ngesto ka salaki. Malak mandar upama nu jadi salaki henteu tigin kana dauhan Allah bisa eling teu karana ucap pangajak. Tapi lantaran kageuing kulaku lampah nu suci katut iman aranjeun ka Pangeran. Perhiasan anu utama teh lain hiasan lahiriah, lain gelung anu model, lain emas anu rimbil dina awak, sarta lain pakaian anu aralus. Nu utama mah kalemesan budi. Eta anu jadi kagelisan ati teh, anu moal luntur ku usum, moal sudak ku mangsa, turta luhur pangajina dina soca Allah. Istri-istri suci baheula oge, maridangna teh nyakitu pisan, nya eta ngarep-ngarep ka Allah sarta ngesto ka caroge. Kudu nyonto ka Sarah anu sakitu gumustina ka Ibrahim. Ngabasakeunana oge dunungan ka caroge teh. Aranjeun teh ayeuna geus jadi putra-putra Sarah. Kitu soteh upama hade tata, hade hate, tur henteu jejerih enggoni ngalakonan kawajiban. Sabalikna, kaom lalaki ge kudu hade ka pamajikan. Wanita teh kaum nu lemah anu kudu diajenan sarta dijadikeun batur hirup sauyunan tisih kurnia hirup supaya doa aranjeun teh teu kahalangan kana paneda. Cindekna kabeh masing sapaham silih pikaheman, silih hadean sarta silih eledan. Anu jail ulah dibales ku jail. Nu nyarekan oge ulah dibales. Anggur doakeun sing menang berkah. Sabab pangna aranjeun disaur ku Allah teh nya geusan narima berkahna. Cek kitab oge,
simsaha nu hayang senang hirupna jeung hayang mulus jamuga. Kudu ngajaga letahna. Tong dipake ngucap jahat atawa linyok jeung bohong. Nu goreng singkahan, nu hade tedunan, siar karapihan, udag karuntutan. Sabab Pangeran salawasna tumeuteup ka jalma nu hade lampah. Kersaeun ngadanggu panyambatna. Sabalikna, ka anu goreng lampah nama, mantena teu mirosea.
Saha anu rek tega goreng ka aranjeun, upama aranjeun sorangan nyieun ka hadean. Upama kudu-kudu teuing nandangan lara pedah iman ka Pangeran, malah bagja. Tu kudu gimir, kanu dipika gimir kumaranehna jeung ulah rempan. Sabalikna, kudu tetep ngagungkeun Almasih dina jero hate maraneh. Sabab anjeunna teh Gusti jungjunan urang. Upama aya nu hayang meunang katerangan tina hal anu jadi pangharepan umat Gusti, salawasna kudu daek nerangkeun kalawan hade basana, hade tatana dibarung ku hate anu bersih. Ku jalan kitu anu tadi niat moyok dumeh aranjeun anut ka Almasih teh malik era ku omonganana sorangan. Tibatan teu jamuga lantaran ku lampah goreng, mending keneh nandang lara lantaran hade lampah. Kapan Almasih oge pupusna teh lantaran dosa urang. Anjeuna nu tanpa dosa pupus ku karana dosa-dosa manusia, supaya manusia bisa disanggakeun ka Allah. Almasih teh raga badagna mah beunang dipaehan, tapi mungguhing ruhna mah tetep kawasa. Ruh anjeuna tetep unggul sarta dina kaunggulanana teh. Anjeuna mawa warta ka jiwa-jiwa anu keur dikungkung di alam kubur. Eta teh jiwana jelema-jelema anu daroraka keur jaman noh. Anu ku Allah geus sakitu lilana disabaran nalika noh ngadamel kapal tea. Harita ngan saeutik pisan jiwa-jiwa anu disalametkeun tina caah sadunya teh. Nya eta ngan 8 urang. Eta caah ayeuna mah dilambangkeun kana baptisan anu ngalantarankeun aranjeun jadi salamet. Eta lambang anu mangrupa banyu baptisan lain keur mersihan kokotor awak. Tapi pikeun nyuhunkeun kaweningan budi ka kersa pangeran ku hikmat gugahna Almasih anu geus munggah ka sawarga jeung jumeneng ditengeneun Allah, para malaikat, para kawasa, kitu deui roh-roh anu wisesa taraluk ka anjeunna.